Jedna z klíčových cest k plné společenské rovnoprávnosti v USA, která vyvrcholila roku 2009 volbou prvního černého prezidenta, započala paradoxně u Reagana pod palbou Wehrmachtu. V březnu 1945 se několika americkým vojákům podařilo prolomit frontovou linii a překročit řeku jižně od Bonnu u města Remagen. Vojáci dobili malý kopec, ale uvízli obklíčení nepřítelem. Volali o pomoc. Po několika dnech k nim z nedalekého lesa zamířili spolubojovníci v amerických uniformách. Mezi obklíčenými vojáky zavládlo nadšení, ale v dalším okamžiku, jak rozeznali tváře přicházejících, se jejich radost překlopila ve značné rozladění. Jednotka posily totiž sestávala ze samých černochů. Segregace bílých a černých Američanů v té době nevládla jen ve školách či v autobusech, ale dodržovala se i v americkém vojsku. Řadoví američtí vojáci však vůbec nebyli jediní, kteří v sobě měli hluboko zalité předsudky vůči spolubojovníkům jiné barvy pleti. Například i slavný generál George Smith Patton, který osvobodil Plzeň a Strakonice, psal domů své ženě, že barevný voják neumí dostatečně rychle myslet, aby bojoval v plné zbroji. Tyto a další společenské stereotypy, které do té doby provázely typickou segregaci Afroameričanů, se najednou v existenciální nouzi u Remagen všechny rozplynuly. Bílí vojáci brzy zjistili, že barevní vojáci umějí stejně dobře jako oni střílet, podržet kamaráda a vyprávět ostré vtipy. Armádní psychologové poté sesbírali podobné zkušenosti i na jiných frontových liniích. Vše ukazovalo stejným směrem. Tam, kde bílí vojáci poznali zblízka své černé kolegy, padal jeden předsudek za druhým. V roce 1954 události u Remagen důkladně vyhodnotil psycholog Gordon Allport a sformuloval takzvanou kontaktní hypotézu, která popisuje obecné podmínky překonávání kulturních bariér a stereotypů. Při čtení tohoto pozoruhodného příběhu jsem si okamžitě vzpomněl na jinou, tentokrát českou zkušenost. V 50. letech se v komunistických žalářích na dvoře, v pracovní hale a na cele setkávali bývalí komunisté, katoličtí i evangeličtí křesťané, liberálové i konzervativci, dělníci i vysokoškolští profesoři. Ti všichni byli společným nepřítelem donuceni, podobně jako američtí vojáci u Remagen, spolu žít na zcela jiné úrovni, než jak to měli během společenského škatulkování a intelektuálních přestřelek předchozích let ve zvyku. Zblížili se. Okamžik zlomu dobře ilustruje následující historka. Jeden mladý člověk dral v kriminále peří se světícím biskupem, kterého dříve potkával ve městě při procesích jen v plné biskupské parádě. Teď tu oba seděli ve vězeňských šatech. Tak já vám donesu to peří, excelence, prohodil mladík. Neříkej mi excelence, řekla excelence. Mladík se nesměle zeptal, a jak vám mám říkat excelence? Biskup bez váhání tiše odpověděl, říkej mi bratře. V posledních dnech jsem se tady na vlnách Českého rozhlasu doslechl o rozdílu, jak nahlížejí evropští a američtí židé, kteří prožili holokaust na Němce. Tomáš Radil, vězeň z Auschwitz, k našemu tématu říká jasně, ti, kteří žijí v Americe, Němce nenávidí, ačkoliv se mají dobře a nemají s nimi nic společného. Židé, kteří žijí v Evropě, mají k Němcům dobrý vztah. Je to tím, že spolu nažívají a komunikují. Když lidé komunikují, zjistí, že se od těch ostatních neliší. Pro další příklad nemusíme chodit ani daleko a ani do minulosti. Dnes, jak dokládá mnoho analýz, se největší strach z migrantů rozmáhá tam, kde skoro žádní nejsou, kde s ním lidé nemají žádnou osobní zkušenost. Jaká událost probere nás a z jakých dalších stereotypů, které si ani neuvědomujeme, nás případně ještě osvobodí?